Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam. Bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu'ndan bugünkü ikinci efirden sizi salamlayırıq dostlar. Salam, hoş gördük her birinizi. Saat 16.20'ye gerek təqdimatlarımızla sizinle olacak. Dərin hörmətlə, məhəbbətlə, sevgilə siz dostları Aran Radyosundan salamlayırıq. İkinci efirdən sizinlik, oruç namazınız qəbul olsun, fitir bayramınız mübarək olsun. Bir ay məndəlik günlərini yaşadıq, oruç tutduq, dua etdik, ibadətə məşğul olduq və bugün onun mükafatını almağımızın günüdür. Fitir bayramıdır. Bu bayram hamınıza mübarək olsun. Günün təqviminə nəzər salaq bugün. Bazar ertəsi günüdür 2025-ci miladi il mart ayının 31-i, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Gözəl Fərvərdin ayının 11-i, Hicri Qəməri tarixi ilə də 1446-cı il, dərli, fəzilətli, Şəvval ayının ilkin günüdür. Fitir bayramı günüdür, mübarək olsun. Bugün stüdyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinle olacağım, Efrot Hanım isə ses rejissorumuz Sohrab Cəfəri ve ikinci efirə ayrılan təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Hörmətli dostlar, ikinci efirimiz üçün nəzərdə tutulan verilişlərlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşların xəbər redaksiyasından stüdyoya gəlir, xəbərləri səsləndirəcəklər, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı təqdim olacaq. Quran-ı Kərimin mübarək ayələrinin tilavətini, sonuncu cüzün tərtilini bugün səsləndirəcək saat 15-dən, Səhifi Səccadiyyə duaları saat 15.55 dəqiqədə təqdim olacaq və nəhayət saat 16-da Nəhcül Bəlağa bulağını səsləndirəcək. Bununla İkinci efirimiz saat 16.25'de sona çatacak. Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtəyə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Dostlarımız, əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və SMS nümrəmiz 00989110-893-8718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098-453-3819-1000. YouTube və Instagramda da səhifələrimiz İran Radyo Azadı ilə tanılır. Saytımızın unvanı da parçdə.ir/azəridir. Əziz dinləyicilər, insan bir aylıq əməllərin hansı həddə qəbul edildiyini bilmədiyi üçün istirab və narahatlıq halında olur. Amma İmam Baqir əleyhissalam, Allah Rəsulu Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmdən belə nəql etmişdir ki, Şəvval ayının ilk günü yetişdiyi zaman nida edən belə səslənər. Ey möminlər, öz mükafat və hədiyələrinizi alınmaq üçün tələsin. Həqiqətən, bir ay bəndəlik və ibadətin mükafatını almaq günüdür. Fitr bayramıdır. Bu bayram hamınıza mübarək olsun. Bəli, fitir bayramınız mübarək olsun. İltiması dua dostlar. İkinci efirdən səsinizi eşidirsiniz. Təqdimatlarımızın buraxılışını start vuracaq. Ardından əvvəl əməkdaşlarım xəbər redaksiyasına stüdyaya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalını dinləyə bilərsiniz.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək və bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edərək Aran Radiosunun son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər, regionda yeganə proksi qüvvə İsrail rejimidir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Amerika prezidentinin hədələrinə cavab verib. Və rəsmi Bakı Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoyulması tələbində qəti və dönməzdir. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Fitr bayramı xütbələrində İran xalqının mübarək Ramazan ayının son cümə günü beynəlxalq qüds günündə geniş miqyaslı yürüşünü yüksək qiymətləndirərək deyiblər, millətin böyük hərəkatının dünyada İran xalqını anlamaq və tanımağa ehtiyacı olanlar üçün müxtəlif mesajları var idi və bu da onların qulaqlarına çatdı. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Ramazan bayramı namazının ikinci xütbəsində siyonist rejimin Qəzza və Livanda davam edən soyqırımının İslam xalqlarının Ramazan ayında kədərləndiyini bildirərək qeyd ediblər. Bu cinayətlər Amerikanın yardım və cinayətkar dəstəyinin kölgəsində törədilir. Fars Today-in İran İslam İnqilabının Ali Rəhbərinin ofisinin informasiya saytına istinadən yaydığı məlumata görə Həzrət Ayətullah Ruzma Xamineyi siyonist rejimi regiondakı müstəmləkəçilərin alternativ qüvvəsi adlandırıb və əlavə ediblər, qərblilər dəfələrlə bölgənin cəsur xalqlarını və qeyrətli gənclərini proksi qüvvə olmaqda ittiham edirlər. Lakin tamamilə aydındır ki, regionda yeganə proksi qüvvə başqa ölkələrə təcavüz edən və fitnə fəsad törədən ölkələr və qüvvələrdir. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri insan haqları müdafiəçilərinin 2 ildən az bir müddətdə təxminən 20 min fələstinli uşağın şəhadətinə laqeyd münasibətlərini kəskin şəkildə pisləyərək deyiblər, dünya xalqları o cümlədən Avropa və Amerikadakı xalqlar bu cinayətlərdən xəbərdar olan kimi siyanistlərə və Amerikaya qarşı nümayişlər keçirəcəklər. Əgər bu cinayətlərdən xəbərdar olsalar, xalqın etirazları qəti şəkildə güclənəcək və genişlənəcək. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri İranın regionla bağlı mövqeyinə toxunaraq deyiblər, mövqeylərimiz sabitdir və Amerika və siyanist rejiminin düşmənçiliyi keçmişdə olduğu kimi mövcuddur. Həzrət Ayətullah Ruzma Xamineyi ikinci xütbəsinin sonunda Amerikanın son təhdidlərinə toxunaraq qeyd ediblər. Birincisi, xaricdən istənilən təxribat xarakterli addıma güclü cavab verəcək. Əlbəttə, Amerikanın bu addımı atacağı mümkün deyil. İkincisi, düşmən əvvəlki illərdə olduğu kimi ölkə daxilində təxribat yaratmaq fikrində olsa, millət o illərdə olduğu kimi onlara sərt cavab verəcək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İranın bir ölkə prezidenti tərəfindən bombardmanlarla hədələnməsini beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin açıq-aşkar pozulması kimi qiymətləndirib. İrna bildirir, İsmail Bəqay X sosial şəbəkəsində yazıb, Amerika prezidentinin təhdidləri, BMT-nin hüquq normalarının pozulması və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin qanunlarının ayaqlar altına atılmasıdır. İntriqa intriqaya, sülh isə sülhə yol açar. Amerika Birləşmiş Ştatları sülhə gərginliyin gətirəcəyi nəticələr arasında seçim etməlidir. Qeyd edək ki, Donald Trump ötən gün NBC News-a müsahibəsində İranın sazişə razı olmayacaq təqdirdə misli görünməyən bombardmanlarla üzləşəcəyini bildirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı bəyanatı var. APA bildirir, bəyanatda deyilir, bugün radikal erməni qruplaşmaları tərəfindən ötən əsrdə dinç azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ən böyük soyqırımlardan biri olan minlərlə həmvətənlərimizin etnik və dini zəmində amansızlıqla qətlə yetirildiyi 1918-ci il mart soyqırımından 107 il ötür. 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günündə faciəvi hadisələrin günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirik. Bu baxımdan Azərbaycan törədilən cinayətlərin günahkarlarının hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün milli və beynəlxalq səylərini davam etdirməklə yanaşı, bölgədə dayanıqlı sülhün qurulması üçün Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı davam edən ərazi iddialarına son qoyulması tələbində qəti və dönməzdir. AXCP sədri Türkiyədəki siyasi hadisələri Azərbaycan Respublikasındakı iqtisadi problemlərlə əlaqələndirməyə çalışıb. Daha ətraflı reportajda.
Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətinə qarşı etiraz aksiyaları davam edir. Milyonlarla insanın iştirakı ilə aksiyalar İstanbul və başqa şəhərlərdə təşkil edilərək İstanbul Meri Əkrəm İmamoğlunun azadlığı xalq tərəfindən tələb edilir. Eyni halda Erdoğanın istifası da səsləndirilir. Azərbaycanla qonşu ölkə olan Türkiyədə etirazlar bir halda həyata keçirilir ki, Azərbaycandan verilən rəsmi istatistikalara görə ölkədə inflyasiya və bahalıq hökm sürür və işsizlərin sayı milyonlardan ibarətdir və əhali sosial problemlər içərisində yaşayırlar və hakimiyyət tərəfindən yoxsul təbəqəyə dəstək məqsədi ilə heç bir yardım paketi nəzərdə tutulmayıb. AKP sədri Əli Kərimli bildirir ki, etiraz aksiyalarının Azərbaycanda keçirilməsi üçün çoxlu səbəblər var. Azərbaycanlı gənclər və tələbələr ölkənin acınacaqlı durumu müqabilində susmamalıdırlar.
Azərbaycan gənclərinin, azərbaycanlı tələbələrin Türkiyədən də, Gürcüstandan da, Serbiyadan da daha çox səbəbi var onların etirazlara çıxmasından ötürü. Azərbaycanda bugün hər 25 gəncdən, tələbədən, məzundan bir işləyir. Təsəvvür edirsiniz, daimi iş olan bu qədər. Hökumətin rəsmi statistikası, buna rahat olmuyor, mən öz başıma demirəm bunu. Bəlkə, statistikanın rəsmi rəqəmi yox. Təsəvvür edir, ölkədə pulsuz təhsil yox, təhsil pulla və ölkənin 9000 nəfərə yaxın tələbəsi təhsil xərcini ödəyə bilmədiyi üçün təhsildən məhrum olur. Və həmin gənc görür, oxuyur, eşidir ki, Azərbaycan Təkcə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin təhsil inkişafına 100 milyon dollar sərmayə qoyur. Həmin gənc onu görür, onun etiraz etməyə səbəbi yoxdur mu? Azərbaycanlı gənclər iş tapa bilmirlər. Azərbaycanlı tələbələrin yataqxana problemi var. Heç olmasa bu Sovet dövründə gənclərin yataqxanalarla təmin olunması var idi. İndi bilirsiniz, siz deməli kirayələr, kirayə mənzilləri hansı qiymətədir? Təhsil xərci, üstə gəl deməli tələbələrin kirayə xərcləri, rayondan gəlib təhsil olan gənclər üçün olduqca böyük bir yükdür onların ailələri üçün. Onlara səbəblər daha çoxdur. Bəs ev almaq, ipoteka krediti götürmək, öz işinə başlamaq, öz biznesini qurmaq, evlənib ailə sahibi olmaq, bunlar hamısı Azərbaycan gəncliyi üçün az qala əl çatmaz olub, əzizən vətənlər. Onların Azərbaycan gəncliyinin daha çoxdur səbəbi etiraz eləməyə.
İndi isə günün təqvimi və şərivatlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il, mart ayının 31-i, hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, fərvərdin ayının 11-i və hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, şəvval ayının 1-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:19-da olacaq. Hörmətli dinləyicilər, siz günün xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi. Günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq. Ramazan bayramı, fitr bayramı nəsbəti ilə hər birinizi təbrik edirik, əziz eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız. Amma günün siyasi icmalı proqramında istərdik ki, Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrə bir nəzər salaq. Son günlər ərzində biz İrəvanda böyük bir mitingə şahid olduq. Ermənistan əhalisi Qarabağ ermənilərinə dəstək verirlər. Eyni zamanda həbs olunmuş ermənilərin Azərbaycandan dərhal azad olunmasını istədilər. Belə bir mitinglə və belə bir bəyanatlar əslində vəziyyətin gərgin olduğunu göstərir. Tərəflər son həftələr ərzində sülh danışıqlarının sona çatmasından söhbət edirlər. Amma görünür ki, sülh müqaviləsinin imzalanması bu tezliyə baş verməyəcəkdir. Üstəlik tərəflər silahlanırlar. Həm Avropa İttifaqının Azərbaycanla Ermənistan sərhədində missiyası, o missiyanın fəaliyyəti etirazla qarşılanır, həm isə Ermənistanın silahlanması. Bununla bağlı Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Vüqar İskəndarov bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir. O, sərt şəkildə Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının fəaliyyətini tənqid edir, eləcə də Ermənistanın yeni hücum xarakterli silahlarla silahlanmasına. Dinləyək.
Müştərək silah istehsal etməsi. Ümumiyyətlə, Hindistan, Yunanistan, Hindistan burada çox aktiv fəaliyyət göstərir. Səbəbləri bəllidir. Yəni, bugün, bax, bu Ermənistanın sürətlə silahlanmasına və Ermənistan da burada fikir söyləyir ki, bizim 43 günü vətən müharibəsində, Azərbaycanın qələbəsi olan müharibədə, Ermənistanın məğlub olduğu müharibədə silah arsenalımız boşalır. Amma alınan silahlar bugün yün silahlar deyil, hücum silahlarıdır, öldürücü silahlardır, raketlərdir, öz yeriyən və digər. Təbii olaraq, əlbəttə ki, Ermənistan yaxşı bilir ki, Azərbaycan oraya hər gələn silahın növünü də, sayını da, hansı gündə gəldiyini də bilir, izləyir, Azərbaycan buna məlumatlıdır və Ermənistan təbii ki, Paşinyan bununla siyasi manipulyasiya etməyə çalışır, amma hədəf aydındır bu silahlar, kimin üçündür, nə üçündür, niyə iqtisadiyyatın belə ağır bir vəziyyəti olan Ermənistanda həmin o maliyyəni, milyonları sosial məsələlərə, təhsilə, digər sahələrə yönəldilmir. Aqrar sahədə böyük bir tənəzzül var Ermənistanda. Amma Ermənistan səxavətlə silaha, özdə öldürücü silahlara pul xərcləyir. Hələ bir çoxunu kreditlərlə alır, bir çoxu hədiyyə yolunu Fransa tərəfindən və s. Demək, Ermənistan sürətlə silahlanır və paralel Avropa İttifaqının bu misiyası o zəmin yaratmağa çalışır ki, hələ də Ermənistana Azərbaycan tərəfindən bir təhdid var. Bax, o zəmin yaratmaq üçün onlar işlərinin bir hissəsi kimi gələrək, çünki başqa bir iş görəsi işləri də yoxdur. Gəlirlər, binokl baxırlar, gedirlər və sonra da özlərinin yuxarı orqanlarına, Avropa İttifaqına hazırlayırlar sənədləri, göndərirlər və təxribatların da olması ara sıra, təbii ki, bunlar da bir-birinə bağlı məsələlərdir. Xatırlayırsınız, bir gündən bir, bu yaxın zamanlarda dalbadal atəşkəsin pozulduğunu gördük.
Bəli.
Və nə əcəbsə, nə Avropa İttifaqından, nə Fransadan konkret olaraq, nə də ki, həmin missiyanın rəhbərliyindən nə bir bəyanat, nə bir açıqlama fikir görmədik. Yaxşı, onda atəşkəs pozulursa, siz orada nə üçünsünüz Ermənistan tərəfdən orada və nə işlə məşğulsunuz, niyə bunu görmürsünüz? Missiyanın məqsədi bəllidir. Missiya Azərbaycan və Ermənistan şərti sərhədində pozulub fəaliyyətini məşğuldur. Onların son zamanlardakı aktivləşməsinin əsas məqsədi ən əvvəla ora göndərdikləri maaşlarını, maaş alırlar yüksək səviyyədə, onu göstərmək istəyirlər ki, öz rəhbərliklərindən ki, bari işləyirlər. Əslində qalsa, retorik sualdır, nə axtarırlar? Nisbi sakitlik var, hər iki tərəfin sərhədçiləri var və bu müşahidə gəlir binokulla Azərbaycan sərhədində, cənab prezidentin də burada çox maraqlı şey söyləmişdi. Nəyəsə baxmaq istəyirlər, nəyəsə görmək istəyirlər. Amma təbii olaraq rəsmi Bakıda, Azərbaycanda onları onlar kimi izləyir. Biz hər dəfə onların bu gəlişlərini, Azərbaycanın müşahidələrini biz izləyirik. Və bu missiya tərkibinə baxsaq, uzun müddət araşdırmağa çalışdım. Bunların tərkibində olan həmin insanların şəxsiyyətlərini. Böyük əksəriyyət haqqında heç bir məlumat verilmir. Bunlar, biz bilirik ki, keçmiş zabitlərdir, təqaüdə çıxmış, pensiya çıxmış, təhlükəsizlik mütəxəssisləridir, digər dövlətlər işləyən agentlərdir. Onları toplayaraq Ermənistana göndərməklə Avropa İttifaqı ən əvvəla özünü Cənubi Qafqazda Ermənistan tərəfindən daxil olmağına cəhdini göstərir. Bu Rusiyaya həm də bir göstəricidir. Avropa İttifaqı bu missiyayla bağlı müzakirələr aparanda Azərbaycan tərəfi etiraz etmişdi və o dövrdə ABŞ-də, Biden hakimiyyəti də biz hiss edirdik ki, məsələn, dəstəkləyir. O həmin hakimiyyət açıq, aydın, Ermənistan təxribatçı hərəkətlərini göz yumurdu. Hətta belə hiss edirdik ki, dəstəkləyir də. Avropa İttifaqı birləşmişdilər və İndiki ABŞ hakimiyyətinin mövqeyi isə hələlik bu məsələ bağlı bəlli deyil. Əslində qalsa bəllidir, biz amma hal-hazırda rəsmi bir bununla bağlı bəyanat olmadığı üçün belə söyləyə bilərik. Amma Avropa İttifaqı ən əsas Rusiyanın, Ermənistanın olan, üzərində olan gücünü azaltmağa çalışır.
Və Bəli, Vüqar İskəndorov danışırdı, Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdi Milli Məclisin üzvü Azərbaycanda. Həm Avropa İttifaqının müşahidə missiyasını tənqid edir, həm isə Ermənistana silahlanmasını. Üstəlik, yəni təksə Hindistandan söhbət getmir dəyərli işlərimiz, Fransadan söhbət getmir, Amerikada Ermənistana silah göndərir. Bir neçə dəfə hər bir təlimlər adı altında Ermənistana silah göndərmişdir, amma son günlər ərzində yenə məlumat gəldi ki, Almaniyadan ABŞ bazalarından ABŞ təyyarələri Ermənistana uçurlar. Onlar silah daşıyırlar. Deyilir ki, həmin silahlar indi hərbi təlimlərdən sonra aparılmır, qalır Ermənistanın ordusunun ixtiyarında və onlar yəqin ki, həmin silahları, yəni ABŞ silahlarını işə tutacaqlar və yəqin işə tuturlar Azərbaycana qarşı radio elektron və digər bu kimi kəşfiyyat silahları. Bununla bağlı Azərbaycanda hərbi ekspert Şair Ramaldanov açıqlama vermişdir. Dinləyək.
Ümumiyyətlə biz bilirik ki, Avropa İttifaqı Ermənistanı silahlandırır. Və bunun üçün belə deyək, müəyyən bir donor təşkilatları burada aktiv iştirak eləyir və s. və ilahi. Ola bilsin ki, hansıdırsa texnikanın Avropa İttifaqı tərəfindən ayrılan istisna olunmur ki, məhz Ermənistana bu yolla və bu vasitəsilə çatdırılması istisna olunur. Əlbəttə, düşünmürəm ki, onlarda hələ çox böyük, ağır texnika, ancaq mənə elə gəlir ki, daha çox kəşfiyyat xarakterli və mən deyərdim ki, bəlkə də burada o qədər Ermənistanı silahlandırmaq bu bir məqsədi daşıyır. O bir məqsəd, mən düşünürəm ki, burada daha çox biz bilirik, bir dəfə gətirilmişdir avadanlıq və o avadanlıq prinsip cəhətdən Ermənistana qaldı. Ancaq ki, mən istisna etmirəm ki, bu təyyarələrin gəlməsi də bəlkə də Ermənistanı həm silahlandırır, prinsip cəhətdən həmən kəşfiyyat və radioelektron mübarizə və radioelektron avadanlıqlar, yüksək texnoloji belə deyək, imkanları olan vasitələr Ermənistana gətirilib. Əlbəttə, birinci növbədə öz məqsədləri üçün istifadə olunacaq, digər tərəfdən əlbəttə belə deyək, Ermənistanın ordusunun tərkibində artıq bir hərbi texnika kimi istifadə olunacaq. Ona görə düşünürəm ki, ora gətirilən texnika dala qayıtmayacaq, bu dəfələrlə belə olub və Ermənistanda qalacaq. Sadəcə, belə deyək, təlimlər çətiri altında cürbəcür belə deyək, ifadələrlə bu məsələni həm də ki Azərbaycanın və təbii ki bununla bağlı silahlanması ilə bağlı yenə də cənab prezidentin sözlərinə belə deyək sözlərini gətirirəm ki o çox ciddi şəkildə demişdi ki onun havadarları silahlandıran havadarları bu məsələdən əl çəkməlidirlər və gətirdiyi silahları hətta dala qaytarmalıdırlar. Yəni, belə bir ciddi mesaj da var idi. Ona görə də müəyyən bir şəkildə manipulyasiyalar aparırlar, ancaq Ermənistanın silahlanması davam edilir və bu hələ də davam ediləcək və olan kontraktlar da, ayrılan pullar da bunu göstərir ki, bu proses dayanmayıb. Düzdür. Mən deyim ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə digər belə deyək, imkanlarımızdan istifadə edirik dövləti buna müəyyən bir ləngimə mani olması görünür. Yəni ancaq ki bütün bunlara baxmayaraq bax biz bu məsələni qoymuşduq. Yəni onların logistikanı müəyyənləşdirmişdik ya cənubi qonşumuz tərəfindən ya Gürcüstan tərəfindən. İndi görürsünüz ki belə deyək təlimlər fonunda və yaxud təlimləri bahanə eləyərək Almaniyadan təyyarələrlə Ermənistana silah daşınır. Yəni bunlar demək olar ki, hamısı bir silahlanma planın tərkib hissəsi kimi qəbul etmək olar.
Bəli, Şair Ramaldanov danışırdı. Deyir ki, çox böyük ehtimalla ABŞ silahları Ermənistandan geri qaytarılmır. Ötən dəfə olduğu kimi yenə də onlar silahlar daşıyırlar Ermənistana və bu ABŞ hərbçilərinin İrana qarşı, Azərbaycana qarşı və digər ölkələrə qarşı istifadə etməsindən əlavə Ermənistan ordusunun da istifadəsinə veriləcək və onlar Ermənistandan geri qaytarılmayacaq ABŞ-un hər hansı bir region və Avropa bazasına. Görünür ki, Cənubi Qafqazda regiondan kənar oyuncular, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər rejimlər və dövlətlər öz təsir dairələrini genişləndirmək istəyirlər. Bir yandan Azərbaycan, digər yandan Rusiyaya qarşı. Bayaq Azərbaycanda millət vəkili Vüqar İskəndərov dedi ki, Avropa müşahidə missiyasının əsas məqsədlərindən biri Rusiyadır. Rusiyanı sıxışdırmaq istəyirlər Cənubi Qafqazda. Hörmətli dinləyicilərimiz, dəyərli dostlar, bununla bugünkü veriş ağırlarını efir vaxtı burada sona çatır. Biz arzu edirik Cənubi Qafqazı regiondan kənar dövlətlərin, oyuncuların müdaxiləsinə son qoyula. Onların hər hansı bir müdaxiləsi, nə bilim, hərbi təlimlər keçirilməsi, silah satması, təkcə Ermənistan deyil, Azərbaycan Respublikası da silah alır Sinus İsrail rejiminə və digər dövlətlərdən. Yəni, Cənubi Qafqazda bir silah yarışı gedir, silahlanma yarışı daha doğrusu. Bu, Cənubi Qafqazın sülh, sabitlik və təhlükəsizliyinə xidmət etmir əslə. Əziz və hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyr olsun, fitir bayramınız mübarək olsun. İltiması dua varımız. Dostlar, mübarək Ramazan ayının ilk günündən Aran Radiosunun ikinci efirində Qur'an-ı Kerimin bir cüzünü dinlədik. Yəni, hər gün, hər efirdə, ikinci efirdə bir cüzün tilavətini dinlədik və bu günləri Qur'an-ı Kerimin mübarək 30-cu cüzünün tərtili səslənəcək. Birlikdə dinləyək, iltiması dua varımız.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسقى سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم